Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tänä aamuna kansanlähetyspäivien ensimmäiselle varsinaiselle Raamattu-tunnille, jonka teemana on iloa alusta loppuun. Olette tervetulleita kaikki täällä teltassa ja teltan ulkopuolella ja kaikki siellä radioiden ääressä ja nettilähetystä seuraavat. Psalmi 118 ja 24 sanoo: tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Tänäkin aamuna armo on uusi. Saamme luottaa siihen, että tänäänkin Jeesuksen sovitustyö on voimassa. Meidän välimme taivaan Isän kanssa on kunnossa, jos me siihen uskomme. Ja tänään Jumala hyvyydessään siunaa meitä parhaaksi katsomallaan tavalla. Ja tänään me luotetaan siihen, että hän siunaa meitä julistetun sanan kautta ja ystävien kohtaamisen kautta. Eikö vaan? Jos siellä radioiden tai nettilähetyksen ääressä mietitte, että kannattaako lähteä kansanlähetyspäiville käymään, niin ehdottomasti kannattaa. Tänne pääsee näppärästi joko omalla autolla, kolmostietä pitkin esimerkiksi. Tai sitten tänne pääsee, kun tulee junalla Riihimäelle, niin sieltä on bussikuljetus. Riihimäen rautatieaseman vieressä on matkakeskus ja siitä lähtee aina 15 minuuttia vaille joka tasatunti bussi tänne Ryttylään. Ja täältä vielä pääsee poiskin, jos semmoinen olo tulee, niin aina 15 minuuttia yli tasatunnin lähtee tuosta linja-auto takaisin Riihimäelle. Tänään on luvassa muun muassa seuraavaksi kello 10.30 alkaa kanavat. Niistä voisi mainita, että tässä pääteltassa on Päivi ja Niilo Räsäsen uskonpuhdistuksen merkityskanava. Myös monia muita kanavia on, joista löytyy tietoa sitten juhlaoppaasta ja meidän nettisivuilta. Täällä pääsee tapaamaan lähetystyön tekijöitä ihan livenä, kasvoista kasvoihin, esimerkiksi tuolla Cafe Ilonkorjuussa tai sitten meidän lähetysnäyttelyssä. Kotiinkin saa viemisiksi tuliaisia lähetyskentiltä, vaikka ei ole käynyt kuin Suomen kauniissa Ryttylässä. Tuolla on nimittäin lähetysbasaari, josta voi käydä tekemässä ostoksia. Enpäs esittelekään, kun bändi hävisi lavalta, niin en esittelekään heitä, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Hiljennytään tässä välissä rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että tämänkin päivän olet tehnyt. Kiitos siitä, että me saadaan iloita ja riemuita siitä. Ja Herra, sinä näet meidän mielemme ja näet meidän sydämemme, että vaikka meidän tunteet ei olisikaan tänään syystä tai toisesta niitä riemun ja ilon tunteita, niin me saadaan luottaa sinun sanasi ja iloita ja riemuita sinusta ja kaikesta siitä, mitä sinä olet tehnyt. Ja luottaa siihen, että vaikka meidän tunteemme olisivat niitä ilon ja riemun tai sitten jotain aivan muuta, niin Herra, sinä olet meidän kanssamme niiden tunteiden keskellä. Kiitos siitä, että me saamme viettää täällä kansanlähetyspäiviä. Pyydämme Isä, että sinä itse siunaisit nämä päivät. Siunaa se sana, mitä täällä julistetaan, niin että se saisi tulla meitä kohti ja puhutella meitä. Herra, siunaa kaikki kohtaamiset. Rukoillaan, että jos joku täällä on tullut yksin tai yksinäisenä, niin hän voisi kohdata jonkun sellaisen ihmisen, joka kanssa voisi ystävystyä ja kokea yhteyttä sinussa, Jeesus. Pyydetään, että siunaat tämän aamun Raamattutunnin. Rukoillaan, että siunaat nämä yhteislaulut. Ja siunaat toi lähetti esittelykin, mikä meillä tässä on tulossa. Herra, oo itse meidän kanssamme koko tämä päivä. Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin. Nyt me saadaan sitten höristää korvamme ja avata sydämemme sen mukaan, kun se mahdollista on, ja kuulla Raamattu opetus. Ja opettajana meillä tänä aamuna on Pia-Maria Matkoski. Hän on kansanlähetyksen tai Etelä-Pohjanmaan kansanlähetyksen nuorisosihteeri. Ole hyvä, Pia.
Oikein hyvää huomenta vaan munkin puolestani. On mukava, että teitä on näin paljon paikalla ja on mukava, että olette jaksanut herätä. Nuorisotyöntekijänä mä oon tottunut siihen, että tähän aikaan päivästä tai aamusta tai lähes vielä yöstä, niin vasta hiljalleen valutaan aamupalalle ja sitten ehkä noin 10 aikaan starttaillaan nuorten tapahtumissa ohjelmaa. Se, mikä on yhteistä kaikille nuorten leireille, millä on ollut, mutta myös tälle aamulle, on seuraava kehotus. Jos teillä on raamattuja, niin kaivakaa ne esille. Jos on ihan tämmöistä kirjaversiota, niin kaivakaa se esille. Tai jos on sitten puhelimessa raamattusovellus, niin senkin saa kaivaa esille. Mutta näin nuorisotyöntekijänä mä oon tottunut, että jos sen puhelimen kaivaa esille, niin sitten naapurilla on oikeus kurkkia olkapää yli, että mitä siellä niin kuin puhelimessa oikein tapahtuu, että onko siellä auki WhatsApp vai Angry Birds vai Iltalehti, vai olisiko siellä kuitenkin tämän raamattutunnin ajan sitten se raamattusovellus. Ja tuo raamatun aamuisin esiin kaivaminen on ihan hyvä tapa arjessakin. Sieltä raamatusta avataan tänä aamuna semmoinen kohta kuin hebrealaiskirje. Eli Uuden testamentin puolelta hebrealaiskirje, luku 10, jakeesta 32 jakeeseen 39 asti. Eli hebrealaiskirje 10, luku jakeesta 32 jakeeseen 39. Ja se kuuluu näin. Muistakaa, millaista oli ennen, silloin kun te juuri olitte päässeet valoon. Te kestitte silloin monet kärsimykset ja kamppailut. Toisia teistä pilkattiin ja piinattiin katselijoiden huviksi. Toiset jakoivat toveriensa kovan osan. Te kärsitte yhdessä vankilaan teljettyjen kanssa. Te suostuitte iloiten siihen, että omaisuutenne riistettiin, sillä te tiesitte omistavanne parempaa, omaisuuden, joka pysyy. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon, ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Onhan sanottu näin, vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa, niin tulee se, jonka on määrä tulla, eikä hän viivyttele. Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa. Tänä viikonloppuna me juhlitaan kansanlähetyksen 50-vuotista taivalta. Sen verran monet viisikymppiset on tullut käytyä läpi, että on huomannut, että niissä paitsi juhlitaan juhlakalua, niin ne on myös hetkiä, jolloin katsotaan taaksepäin ja jolloin katsotaan eteenpäin. Näillä juhlilla tänä aamuna ja tänä viikonloppuna mä uskon, että Jumala haluaa sanoa jokaiselle meistä, mutta myös meille kansanlähetysliikkeenä, että muistakaa, millaista oli ennen. Jumala ei halua, että me eletään menneessä, mutta välillä hän haluaa kääntää meidän katseemme siihen, millaista oli, kun hän kutsui meidät omakseen. Jumala kutsuu meitä katsomaan sekä taaksepäin että eteenpäin. Taaksepäin hän kutsuu meitä katsomaan, koska meillä on monesti opittavaa siitä uskollisuudesta ja rakkaudesta, jota me häntä kohtaan osoitettiin meidän uskomme alkutaipaleella. Vaikka silloin olisi ollut syntiä enemmän roikkumassa meissä kiinni, niin me kiinnitettiin katseemme häneen ja rakkaudesta häneen haluttiin taistella sitä vastaan, mikä ei meidän elämässä ollut hänen tahtonsa mukaista. Uskottiin, että hän voi ja pystyy, vaikka olen tällainen. Jumala tahtoo muistuttaa meitä siitä, millaista oli tulla valoon. Siihen valoon, joka paljastaa kaiken, joka näyttää synnin synniksi ja armon armoksi. Jossa omilla teoilla ei pääse eteenpäin, vaan on kuljettava riippuen kiinni Jumalan armossa, rakkaudessa ja uskollisuudessa. Ja siinähän sitä alkutaipaleella oli riiputtava kiinni. kun näki, mitä se oma elämä oli ollut. Näki sen, mitä kaikkea siitä vanhasta elämästä vielä roikku mukana. Sitä ajatteli, että kyllä minä sitä armoa tarvitsenkin, että eihän tämmöinen voi omasta ansiosta kelvata. Valon tullessa tai päästessä, niin kuin hebrealaiskirje sanoo, oli ilo sanomasta. Ilo siitä, että tällaisenäkin saa tulla pyhän Jumalan eteen. Epäonnistuneena, rikkinäisenä, syyllisenä kaikkeen mahdolliseen. Ja että Jeesuksen sovitustyön tähden saa uskoa kaiken anteeksi, tällainenkin. Ehkä monta kertaa teki mieli sanoa Jeesukselle, niin kuin Pietari suuren kalansaaliin jälkeen, mene pois minun luotani, minä olen syntinen mies. Mutta Jeesus ei kuitenkaan mennyt pois. Hän jäi vierelle ja hän kutsui seuraansa. Ja hän kutsui seuraamaan. Valoon tullessa Jeesus opetti, mitä on elää armosta joka päivä. Mitä on pettyä itseensä, mutta rakastua Jeesukseen yhä enemmän, kun näkee, ettei hän hylkää eikä tuomitse, vaan hän auttaa eteenpäin. Että uskovakin saa tulla langenneena ja uskoa syntinsä anteeksi. Ettei tarvitsekaan olla täydellinen, että kelpaa uskovana Jumalalle, koska täydellisiä meistä ei tässä ajassa tule. Armo alkoi kasvattaa hylkäämään jumalattomuuden. Rakkaus Jeesukseen sai luopumaan monesta semmoisesta asiasta, josta ei olisi koskaan aiemmin ajatellut luopuvansa missään tilanteessa. Eikä luopuminen tuntunut edes pahalta. Teki hyvää päästää irti siitä, mikä menneessä sitoi, ja antaa tilaa uudelle. Sille, että Jeesus sai päivä päivältä tulla suuremmaksi ja itse sai tulla pienemmäksi. Sitä kesti monet kärsimykset ja kamppailut, ne mitkä tuli ulkopuolelta, mutta myös ne, mitkä nousi omasta sydämestä, vanhasta lihasta, ja sanoi, että tätä vastaan minä haluan taistella. Eikä valossa tarvinnut olla yksin. Jeesus oli kutsunut ja pelastanut niin monta muutakin. Sai nähdä, kun niin monen ihmisen elämä muuttui. Kuinka heidän elämässään tapahtui niitä samoja asioita kuin omassa elämässä. Kuinka armo todella kasvatti. Jeesus kutsui yhdessä seuraamaan, yhdessä työhön ja lähetti. Monta kertaa sai miettiä sitä, kun opetuslapset iloiten ja riemuiten palas kertomaan Jeesukselle, mitä he oli nähneet ja kokeneet. Samoin sai itse olla kertomassa muille uskoville ja rukouksessa ja kiitoksessa Jeesukselle. Eihän sitä kaikkea voinut uskoa todeksi. Ja silti se oli totta seuraavana aamuna, seuraavana viikkona ja vielä seuraavana vuonna. Välillä Jeesus kutsui jonkun kauemmaksi, aina maan ääriin asti. Iloittiin, itkettiin, rukoiltiin, siunattiin, kerättiin varoja. Haluttiin olla tukemassa toisen kutsua, mahdollistamassa lähtö sinne, minne Jeesus kutsui. Vaikka teki kyllä kipeää päästää se taistelutoveri siitä viereltä maan ääriin asti. Ajatteli, että mitä hän sielläkin on oikein vastassa, vieläköhän se ystävä tulee takaisin. Ja silti tiesi, että hän on parhaassa turvassa ja parhaissa käsissä Jeesuksen kanssa. Eikä se aina ollut niin helppoa täälläkään. Ei ollut aina voittosaattoa, kun kuljettiin Jeesuksen asioilla. Monesti tuntui, että hulluahan tämä on, ei tämä ole järjellisen ihmisen hommaa. Mutta sitten sai nähdä sen yhden, joka löytää Jeesuksen, ja kuinka yksi elämä muuttui, kuinka yksi enemmän oli matkalla taivaaseen. Sitä tiesi, että ei mitään muutakaan, että tämä on ainoa mahdollinen tie, että tätä haluan kulkea. Mielessään vastasi omiin epäilyihin Pietarin tavoin. Kenen muun luo me menisimme, sinulla on ikuisen elämän sanat. Vuosia kului, tapahtui paljon. Ihmisiä sai tulla Jeesuksen luokse. Siitä, mikä alussa oli ihmeellistä, tuli arkista. Itsestään selvää, näinhän Jumala toimii. Jumala kutsui, hän varusti ja hän lähetti. Toisaalta se oli hyvä, koska Jumala haluaisi aina toimia niin. Toisaalta se vei kauemmas Jumalasta, koska ei tarvinnut olla ihan niin lähellä häntä. Ei etsiä hänen suunnitelmiaan, kun hän kulki muiden mukana. Seurakuntayhteys ja ystävät säilyivät, mutta suhde Jeesukseen haaleni, vaikka ei kadonnutkaan. On tämä aamu. Joku meistä on kulkenut tuohon pisteeseen 40 vuotta, joku 20, joku 10, joku 5, joku vuoden. Joku kuulostelee kauhuissaan, että voiko noin oikeasti käydä. Kertomuksen alku tuntuu paljon todemmalta kuin loppu. Mitä hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehotti seurakuntaa muistamaan? Mitä meitä kehotetaan tänä aamuna muistamaan? Te kestitte silloin monet kärsimykset ja kamppailut. Toisia teistä pilkattiin ja piinattiin katselijoiden huviksi. Toiset jakoivat toveriensa kovan osan. Te kärsitte yhdessä vankilaan teljettyjen kanssa. Te suostuitte iloiten siihen, että omaisuutenne riistettiin, sillä te tiesitte omistavanne parempaa, omaisuuden, joka pysyy. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Tänä aamuna meitä kutsutaan muistamaan sitä, mitä on olla uskollinen Jumalalle, mitä on olla uskollinen hänen antamalleen tehtävälle, mitä on olla uskollinen hänen sanalleen. Meitä muistutetaan siitä hinnasta, jota me ollaan joskus oltu valmiita maksamaan hänen seuraamisestaan, mitä kristityt on tuhansien vuosien ajan ollut valmiita maksamaan. Ei Jeesuksen seuraaminen ole ilmaista. Armo ja pelastus ovat ilmaisia. Seuraaminen maksaa. Rakkaus Jeesukseen synnyttää rakkautta hänen sanaansa ja hänen työhönsä. Hänen omansa tahtoo, että jokainen ihminen tässä maailmassa saisi kuulla sanoman sovituksesta, sanoman pelastuksesta. Jeesuksen oma iloitsee sanomasta omalla kohdalla, mutta hän iloitsee, kun joku uusi löytää sen. Sen tähden hänen omansa on valmis maksamaan hintaa, koska mikään maallinen ei korvaa sitä, mitä meille on varattuna taivaassa. Mitä väliä on menettää kaikki tässä ajassa, jos voi tulevassa ajassa saada kaiken ja se pysyy? Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehottaa säilyttämään sen rohkeuden, joka seurakunnalla oli ollut, joka meillä on ollut. Kristityt oli tarvinnut rohkeutta vainojen keskellä, mutta tilanteen rauhoittuessa oli helpompi sulautua joukkoon. Kirjoittaja muistuttaa, että älkää heittäkö pois rohkeuttanne tunnustaa Jeesusta, julistaa Jeesusta. Ja sama pätee meihin tänään. On helpompi olla hiljaa, on helpompi mennä virran mukana. Mutta myös meitä kehotetaan. Älä heitä pois rohkeuttasi, sinä tarvitset sitä vielä. Me emme ole vielä perillä, vaan olemme matkalla, emmekä halua jäädä matkalle. Tie tähän aamuun on jokaisella kulkenut erilaisten polkujen kautta. Joku voi ajatella, että tietäisitpä minkälaista polkua Jumala on minut tähän kuljettanut, et puhuisit taakse katsomisesta. Silti uskon, että Jumala kutsuu meitä välillä katsomaan taakse, sinne mistä on tultu. Jeremian kirja luku 31 ja siellä jae 21 sanoo: pystytä merkkikiviä, aseta tienviittoja, jotta tietäisit, mistä tie kulkee. Paina mieleesi tie, se polku, jota olet kulkenut. Palaa kotiin, neitsyt Israel. Palaa takaisin näihin kaupunkeihisi. Jumala kutsuu meitä katsomaan sitä tietä, jota me olemme kulkeneet. Painamaan mieleemme sen, kuinka olemme kulkeneet hänen seurassaan ja huomaamaan sen, mikä on saanut meidät kulkemaan kauemmas hänestä. Jumala kutsuu meitä palaamaan hänen yhteyteensä, läheiseen, välittömään yhteyteen. Hän kutsuu meitä palaamaan ensiajan rakkauteen, siihen, miten elimme hänen kanssaan, kun hän kutsui meidät omikseen. Siihen, kun kaikki oli kiinni hänestä, eikä omilla töillä voinut vielä kehuskella. Kun oli pakko Paavalin sanoin todeta, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä, kuten Efesolaiskirjeen toinen luku sanoo. Ensiajan rakkaus ei tule takaisin yrittämällä lukea Raamattua tai rukoilemalla enemmän. Se ei tule takaisin yrittämällä pumpata rakkautta omasta sydämestä. Ei rakkaus Jeesukseen syntynyt alun perinkään niin. Rakkaus Jeesukseen syntyi evankeliumin uskomisesta omalle kohdalle. Siitä, että tällainenkin saa tulla. Rakkaus Jeesukseen kasvaa, kun opimme tuntemaan häntä. Kun opimme, kuinka paljon hän meitä rakastaa ja kuinka paljon hän meille lahjoittaa. Jeesuksen opimme tuntemaan Raamatun sanan kautta, siitä mitä hän sanassaan itsestään kertoo. Opimme tuntemaan hänet rukouksen kautta, kun vietämme aikaa hänen kanssaan keskustellen, sillä rukous on keskustelua Jumalan kanssa. Rakkaus Jeesukseen syntyy pelastuksen sanoman kautta, mutta kasvaa hänen tuntemisensa Raamatun lukemisen ja rukouksen kautta. Jeesus kysyy tänä aamuna, vieläkö sinä olet tällainen? Vieläkö sinä tarvitset minua? Vieläkö armoni riittää sinulle vai haluatko täyttää jotakin itsekin? Jeesus vastasi Paavalin kamppailuun, minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sinä et voi teoillasi ostaa enempää armoa. Emme me ole ensimmäisiä ihmisiä, jotka olemme aluksi kulkeneet Jumalan suunnitelmissa ja sitten lähteneet omille teillemme. Katso Moosesta, katso Daavidia, katso Salomoa, katso Eliaa. Elia oli juuri tuhonnut Baalin profeetat. Hän oli saanut nähdä, mitä Jumala voi hänen kauttaan tehdä. Mutta sitten häntä uhkaillaan ja hän lähtee pakomatkalle. Kauas. Kun hän tulee määrän päähänsä, niin Jumala kysyy Elialta, miksi olet täällä? Ja Elia vuodattaa sydämensä Herralle, pelkonsa, katkeruutensa, yksinäisyytensä, epätoivonsa, kaiken sen, mitä hän on matkan aikana ja jo ennen sitä sydämensä kerännyt. Jumala kuuntelee ja antaa ohjeet. Nousee raju ilma, tulee maanjäristys, tuli syöksyy taivaasta ja sitten hiljaista huminaa. Elia peitti kasvonsa ja kohtaa uudelleen kysymyksen, miksi olet täällä Elia? Hän vuodattaa samat asiat uudestaan. Ehkä hänestä tuntuu, että Jumala ei kuunnellut, ettei Jumala mitenkään vastannut, ettei häntä otettu huomioon. Jumala kuuntelee jälleen Elian vuodatuksen. Jumala vastaa lähettämällä Elian paluumatkalle samaa tietä, jota tämä oli tullut, ja antaa tehtävän. Meidänkin tiemme on sama. Olemme ristin luota lähteneet, ja ristin luokse meidät lähetetään. Ei ole mitään muuta tietä. Meidän tiemme vie aina ristin juurelle. Ei uskovallekaan ole mitään muuta tietä kuin tie ristille. On vain risti. Se, mikä pelasti minut kadotukselta ensimmäisen kerran, on ainoa, mikä voi pelastaa minut kadotukselta tänä aamuna. Jeesuksen sovitustyö Golgatan ristillä on kaikki kaikessa. Ei ole mitään muuta, ei ole mitään enempää. Ei riitä, että siivoan näkyvät synnit, ei riitä, että luen Raamattua, ei riitä, että rukoilen, ei riitä, että käyn seurakuntayhteydessä. Mikään ristin ulkopuolella ei riitä. Kaikki lähtee siitä, kaikki on sidottuna siihen. Ristillä meille avattiin tie takaisin Jumalan yhteyteen. Ristintyön takia Jumala puhuu meille sanassaan. Ristintyön tähden me voimme lähestyä Jumalaa sanoen Isä meidän. Risti avaa yhteyden. Entä jos on koko ajan ollut ristin juurella, ollut isän luona? Entä jos on roikkunut kiinni siinä armon sanomassa tällaisena? On katsellut sitä, kuinka ihmiset tulevat saman ristin luokse ensimmäistä kertaa. On katsellut, kun tuhlaajapojat palaavat ja löytävät Jeesuksen uudestaan. On miettinyt sitä, että tähän olen tullut ja tässä olen uskollisesti ollut. Ihan hiljaa ajatellut uusien tulokkaiden kohdalla, että teillä on vielä pitkä matka. Ja palaajien kohdalla, että helppoako se on tulla takaisin, olisittepa pysyneet tässä koko ajan. En tiedä, kuinka moni muu kuin minä tunnistaa itsensä joskus vanhemman veljen kengistä. Katsomassa, kun toinen veli pilkkaa isää pyytämällä perinnön ennakkoon, kuluttaa sen maailmassa turhuudessa. Huomaa, ettei tämä olekaan kivaa ja palaa lakkikourassa takaisin. Ja on katkera, kun isä ilman kysymyksiä ottaa nuoremman veljen syliin, hoitaa haavat, pukee parhaimpaan, järjestää juhlat. Ja minä seison ristin luona ja katson. Rakkaat vanhemmat veljet, teille puhuu nyt vanhempi veli tai sisar. Eihän jäädä vanhemmiksi veljiksi. Ei isä ole tarkoittanut meitä katselemaan katkerana ja kateellisena sivusta, miten hän osoittaa hyvyyttään tuhlaajapojille ja tuhlaajatyttärille. Hän osoittaa samaa hyvyyttään meillekin. Ei hän unohdeta isän sanoja, että kaikki mikä on minun, on sinun, sillä Jeesuksessa meillä on oikeasti kaikki jo lahjoitettuna. Isä jakoi perinnön. Nuorempi otti mukaansa oman osansa. Kaikki muu oli vanhemman veljen. Mutta se jäi paikalleen ja niin syntyy ajatus siitä, että ei se ole hänen, vaan se on isän. Mutta mikä oli isän, oli hänen ja se oli vanhemman veljen osa perinnöstä. Vanhemmalla veljellä oli oikeus siihen, ei perintöä jaettaisi uudestaan isän kuolleessa. Emme me ole jääneet osattomiksi Jumalan rikkauksista, saati rakkaudesta. Me olemme niistä osalliset, kun olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Kaikki, mitä meillä on, on Jumalan omaa, hänen lahjaansa, hänen armoaan meitä kohtaan. Ei armo paloja, koska ei Jumala ruoki meitä paloilla. Armo on sitä, että ansiotta, rakkaudesta saamme osaksemme sen, mikä meille ei kuuluisi. Armopala annetaan säälistä, koska halutaan pitää toinen otteessa. Tehdä hänet tarvitsevaksi, polkea alas. Ja ivata, että kun sinä nyt noin tarvitset, niin kyllä minä vähän voin antaa. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Elämä ei ole iloa alusta loppuun. Sitä tämän aamun otsikko ei väitä, sitä Raamattu ei väitä, eikä sitä Jumalakaan väitä. Jumala ei töki kylkeä ja sano, että hymy naamalle nyt, iloita sinun kuuluisi. Ihan sama, miltä tuntuu. Ilo alusta loppuun löytyy vain, kun ilo nousee sanomasta. Ilo sanomasta alkaa levitä Jeesuksen syntyessä. Mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Ilo syntyy ylösnousemuksesta. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Ilo on yhteydestä, vaikka ei näe. Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen, ja he kumarsivat häntä, ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten, ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa. Ilo on uskotusta tehtävästä. Neuvosto kutsui apostolit sisään, ruoskitti heidät ja kielsi heitä puhumasta Jeesuksen nimessä, mutta päästi heidät vapaaksi. Apostolit lähtivät neuvostosta iloisina siitä, että olivat saaneet kunnian kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Entiseen tapaan he joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat, että Jeesus on Messias. Ilo on sanomasta, Jumalan voimasta, Jumalan teoista. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, kulkivat seudulta toiselle ja levittivät evankeliumin sanaa. Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin ja julisti sen väelle sanomaa Kristuksesta. Kun samarialaiset kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät ne tunnusteot, joita hän teki, he tulivat sankoin joukoin kuulemaan häntä. Monet vapautuivat saastaisista hengistä, jotka lähtivät heistä kovalla äänellä huutaen, ja monet halvaantuneet ja rammat paranivat. Kaupungin täytti ilo ja riemu. Ilo sanomasta lähtee liikkeelle heti Jeesuksen syntyessä. Ilo valtaa, kun saa kohdata ylösnouseen Jeesuksen. Ilo jää, vaikka emme Jeesusta nyt näe. On ilo seistä sillä paikalla, jolle Jeesus kutsuu, vaikka se ei olisi inhimillisesti katsoen kaikista mieluisin paikka. On ilo viedä evankeliumia ja nähdä, miten evankeliumin uskominen ja Jumalan toiminta synnyttää uskon ja sitä kautta ilon. Ilo voi kestää alusta loppuun, koska se on iloa sanomasta, joka ei muutu. Se on iloa sanomasta, joka ei vanhene, ja se on iloa sanomasta, joka on totta tänäänkin. Sen tähden hebrealaiskirjeen kirjoittaja muistuttaa. Onhan sanottu näin, vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa, niin tulee se, jonka on määrä tulla, eikä hän viivyttele. Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Jeesus tulee, oletko valmis? Olemmeko kristikuntana nukahtaneet odottaessamme häntä palaavaksi? Tänä päivänä olemme lähempänä hänen saapumistaan kuin eilen. Se päivä on Isän tiedossa ja se päivä on jokaiselle uskovalle ilon päivä. Se on päivä, jolloin me, jotka olemme eläneet jälkeen Kristuksen, näemme Herran vihdoin kasvoista kasvoihin. Se on päivä, jolloin ne, jotka elivät ennen Kristusta, näkevät lupausten täyttymisen kokonaisuudessaan. Vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa. Jos ei herätä sinussa iloa, katso mistä olet tullut, katso tienviitat, katso merkkikivet, katso tietä, jota olet kulkenut. Ilo Jeesuksen paluusta voi vaihtua pelkoon läheisten puolesta. Neuvoksi tähän. Ihmiset ympärilläsi tarvitsevat sitä, että sinä rakastat Jeesusta. Ihmiset ympärilläsi tarvitsevat sitä, että sinä olet kuulijainen hänelle. Ensimmäinen Timoteuskirje, luku 2 ja 4 sanoo, Jumalan tahto on, että kaikki tulisivat tuntemaan totuuden ja pelastuisivat. Jokainen ihminen maan päällä tarvitsee Jeesusta. Ja sen takia he tarvitsevat jonkun, joka rakastaa Jeesusta ja heitä niin paljon, että on valmis kertomaan heille Jeesuksesta. Jumalan tahto on pelastaa jokainen ja hän on lähettänyt meidät. Viime vuoden ennakkoseminaarissa mä opin, että evankeliumi tarttuu samalta etäisyydeltä kuin flunssa. Pidä huoli, että evankeliumi on tarttunut sinuun. Että se näkyy ja kuuluu. Voisi sanoa, että yskit ja pärskit ja sairastat sitten oikein kunnolla, vaikka evankeliumi ei olekaan tauti, vaan se on lääke tautiin. Sun läheisilläs ei ole hätää, kun sä rukoilet heidän puolestaan ja olet valmis olemaan Jumalan käytössä. Me ollaan Etelä-Pohjanmaan kansanlähetyksessä jaettu tämän vuoden ajan tämmöistä rukouskorttia, jonka takana on 6 viivaa. Ja me on haastettu ihmisiä rukoilemaan heidän läheistensä puolesta. Tänään mä haluan haastaa sinut, jos sä et vielä rukoile sun läheisten puolesta. Valitse henkilöt, joiden puolesta alat rukoilla, että he oppis tuntemaan Jeesuksen, ja rukoile joka päivä. Laita joku lappu, mikä muistuttaa, että muista rukoilla. Laita se jääkaapioveen vessanpeiliin jonnekin semmoiseen paikkaan, missä sä et pääse siitä ohi yhtenäkään päivänä. Jumala on varustanut sinut, hän itse asuu sun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta, kun uskot häneen. Hän johdattaa sinua, hän antaa sanat, hän antaa viisauden. Jumalalla on kaikki, mitä hän tarvitsee. Jumala on lahjoittanut kaiken sen, mitä sinä tarvitset. Meiltä kysytään vain kuuliaisuutta. Silloin sä et voi tehdä yhtään enempää sun läheisten hyväksi. Loppu on Jumalan käsissä. Sä saat iloita sanomasta, niin kuin Nehemian kirja kehoittaa. Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Paavali kirjoittaa vankilassa, iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Nehemia jatkaa vielä luvussa 12. Tuona päivänä uhrattiin suuret teurasuhrit ja kaikki riemuitsivat, sillä Jumala oli antanut heille suuren ilon. Myös naiset ja lapset olivat riemussa mukana ja ilonpito kuului kauas Jerusalemista. Iloitaan Herrassamme, iloitaan Herrastamme. Annetaan ilon kuulua kauas, annetaan sen vetää ihmisiä puoleensa, annetaan sen vetää ihmisiä Jeesuksen luokse. Rakkaat sisaret ja veljet, meidät on kutsuttu pelastukseen ja uskomalla Jeesukseen me ollaan saatu tulla pelastuksesta osallisiksi. Mutta meidät on kutsuttu myös työhön, viemään sanoma täytetystä työstä eteenpäin, että jokainen ihminen tässä maailmassa saisi iloita sanomasta. Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja päättää tämän jakson rohkaisuun ja päätökseen. Me emme ole niitä. Hän muistuttaa, että matka on vielä kesken. Hän muistuttaa, että päämäärä on vielä edessäpäin. Luvussa 12 jakeissa 1-3 hebrealaiskirjeen kirjoittaja jatkaa samasta asiasta. Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessä olleen ilon tähden, hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Ei käännetä katsettamme pois Jeesuksesta, ei anneta synnin kahlehtia meitä, vaan pannaan se pois, tuodaan se valoon. Me ei olla täydellisiä, mutta hän, joka meitä kutsuu ja joka meistä huolehtii, on täydellinen. Kiinnitetään katseemme Jeesuksen sovitustyöhön. Siihen rakkauteen, jota hän on osoittanut sinua ja minua kohtaan kuolemalla meidän puolestamme. Jeesus elää ja hallitsee, hänellä on kaikki valta, hän on voimallinen viemään meidät perille taivaaseen. Siksi ei menetetä rohkeuttamme, ei anneta periksi. Tänä aamuna mä haluan rohkaista meitä ja päättää yhdessä teidän kanssanne, että me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa. Tänä aamuna mä haluan iloita sanomasta, vaikka matka on vielä kesken, vaikka taistelut on vielä kesken, ja vaikka monesti oloa kuvaa aivan joku muu kuin ilo. Tänä aamuna mä haluan kääntää katseeni itsestäni, elämästäni, omista huolistani, epävarmuuksistani, peloistani, katkeruudestani Jeesukseen ja sanoa, Jeesus, minä iloitsen haavoistasi. Minä iloitsen sinusta. Minä iloitsen siitä, että vaikeuksienkin keskellä saan olla omasi ja luottaa siihen, että tällainenkin riittää. Ettei kyse ole minun teoistani, vaan sinun.
Kiitos, Pia. Se oli väkevää sanaa. Ja siihen voidaan sanoa varmasti, että aamen. Jos toivot, että voisit vielä myöhemmin palata näihin Pia-Marian sanoihin, niin se on mahdollista. Tämäkin raamattutunti on nauhoitettu ja sinun on mahdollista ostaa se CD mukaan kotiisi ja kuunnella raamattutunti uudestaan. Näitä äänitteitä on myynnissä tuolla teltan takana pihalla semmoisessa pienessä katoksessa tuossa Suomi sydämellä -pisteen vieressä. Juhlaoppaasta näette, mitkä tilaisuudet nauhoitetaan, ja voitte käydä ostamassa ne. Kansanlähetys tekee työtä kotimaassa 17 piirijärjestön kautta, ja meillä on myös sitten työtä Ruotsissa suomenkielisen väestön parissa. Meillä on tämmöisiä mahtavia työntekijöitä, niin kuin Pia-Maria, jotka iloitsee varmasti siitä, että saa olla kertomassa Jeesuksesta nuorille ja välillä vähän vähemmän nuorille. Pia-Maria ei ole meidän ainut työntekijä Suomessa, vaan jokaisella piirillä on, melkein jokaisella piirillä on palkattu työntekijä tai useampia. Olisi ihanaa, jos esimerkiksi S-ryhmä lähtisi tukemaan kansanlähetyksen työtä sillä tavalla, että Pia-Maria saisi sieltä aina tarvitsemansa ruokakassin ilmaiseksi mukaan, tai että Pia-Marian vuokranantaja ei perisi Pia-Marialta vuokraa. Valitettavasti vielä ei Suomen kristikunnassa olla tässä tilanteessa, eli meidän täytyy myös hänelle maksaa tästä jonkunlainen palkka niin, että hän ja hänen perheensä pystyvät elämään. Ja jos sun sydämellä on se, että Suomessa evankeliumi vielä raikuisi kansanlähetyksen työn kautta, niin sä voit lähteä tukemaan Pia-Marian tai jonkun toisen meidän työntekijän, joko piirin työntekijän tai sitten täältä päämajan työntekijän työtä, ja se on mahdollista tuolla Suomi sydämellä -pisteellä. Sitten me saadaan olla ympäri maailmaa kertomassa myös muille kuin suomalaisille siitä, että Jeesus rakastaa jokaista maailman ihmistä ja haluaa jokaisen maailman ihmisen viedä taivaan kotiin perille. Valitettavasti Finnair ei vieläkään anna meille ilmaisia lentolippuja, jotta saadaan lähetit kentille. Eikä koulut siellä valitettavasti vieläkään ota lähettilapsia ilmaiseksi kouluihin. Ja myös Japanissa tai Bulgariassa tai Venäjällä, sielläkin ruuasta joutuu maksamaan. Jossain maassa enemmän kuin Suomessa, jossain maassa vähän vähemmän kuin Suomessa. Eli me tarvitaan myös taloudellisia tukijoita meidän lähetystyöntekijöille. Jos et vielä ole kenenkään lähetystyöntekijän renkaassa, niin on mahdollista esimerkiksi tuolla Cafe Ilonkorjuussa liittyä jonkun tukijaksi. Mut ihan samanlailla, vaikka meillä on nämä taloudelliset realiteetit, niin ehkä jopa enemmän me kotimaan työntekijät ja työntekijät ulkomailla tarvitsee teidän rukouksianne tai meidän rukouksiamme. Ja vaikka sun tilanne olisi se, että sä maksat jo jollekulle lähetille, mutta ehkä sä haluisit rukoilla Pia-Marian puolesta, niin ota hänet sitten sydämellesi ja rukoile, että Jumala tekisi työtänsä Pia-Marian kautta tuolla Etelä-Pohjanmaalla. Tai joku muu meidän työntekijä. Näiden piirien ja ulkomaan työn lisäksi meillä on täällä tämä kansanlähetysopisto, jossa mullakin on etuoikeus olla töissä. Jos Harri on siellä lavan takana, niin voitko tulla tänne lavalle? Meillä on useita linjoja täällä. Täällä on raamattulinja, apologialinja, nuorisotyölinja, jota itse saan olla luotsaamassa. Jahka palaa viikon päästä hoitovapaalta töihin. Meillä on maahanmuuttajalinja ja aina mahdollisuuksien mukaan järjestetään lähetystyöntekijälinja ja niin edelleen. Kansanlähetysopisto haluaa ennen kaikkea olla opettamassa raamattua. Me halutaan, että nuoret aikuiset Ja ne, jotka ehkä on jo vähän vielä vanhempia kuin vaikka keski-ikäiset. Että me kaikki saataisiin juurtua Jumalan sanaan, koska se on se kallio, joka kantaa ja jonka päälle elämänsä voi rakentaa. Tänä vuonna, tänä syksynä meillä täällä starttaa medialinja. Ja tässä on medialinjan linja vastaava. Harri, voitko kertoa, kenelle sun linja on tarkoitettu?
Medialinja on kaikille niille, jotka on kiinnostunut audiovisuaalisesta mediasta, eli valokuvauksesta, videokuvauksesta ja ennen kaikkea tämmöisestä tarinankerronnallisesta mediasta.
Ja mitään ei tarvitse välttämättä osata, kiinnostus riittää, eikö vaan? Joo. Minkä takia tämmöinen linja on kansanlähetysopistolla? Liittyykö Raamattu siihen jotenkin?
Joo, kyllähän mediatyö on hyvä tämmöinen lähestymiskeino ihmisille ja median kautta pystytään myös viemään Jumalan sanomaa eteenpäin. Ja kansanlähetysopistolla medialinjalla myös on Raamattuopetusta, mutta pyritään siihen, että medialinja voisi tuottaa kansanlähetykselle ja Jumalalle mediaa, joka tukisi sitä Jumalan valtakunnan työtä.
Kiitos, Harri. Voitte lukea lisää kaikesta meidän työstä nettisivuilta opistosta kansanlähetysopisto.fi, lähetystyöstämme suuressa mukana.fi ja kotimaan työstä sekl.fi. Nyt meidän lähetti pariskunta Vuormat päästetään kertomaan heidän työstänsä Papua Uudessa-Guineassa. Maria, ole hyvä.
Kiitos. Joo, me olen täällä tänään kertomassa teille Raamatun käännöstyöstä, innostamassa teitä tulemaan mukaan Raamatun käännöstyöhön. Ja tähän minun settiin kuuluu aika paljon kuvaa ja videoa, niin jos sulla on huono näköyhteys tuohon screenille, niin suosittelen, että vaihdat paikkaa tai tuu tänne pääteltan kankaan alle sen verran, että näet, että mitä siellä kuvissa ja videoissa tapahtuu. Ensimmäinen kuva on kartta. Siinä näkyy kaikki maanosat ja nämä numerot. Joo, ilmeisesti nyt se kuva tuli sinne. Numerot on erilaisia kieliä, joilta puuttuu vielä Raamattu. Aatelkaa, maailmassa on tälläkin hetkellä 160 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole Jumalan sanaa omalla äidinkielellä. Mulla väkisinkin tulee semmoinen vähän tippa linssiin, kun alkaa aattelen sitä, että kuinka erityisessä asemassa jokainen meistä on, ketkä äidinkielenään puhuu suomea. Tai muita kieliä, joilla on jo Raamattu tehty. Aatelkaa, 160 miljoonaa ihmistä ympäri maailman tällä hetkellä ilman Jumalan sanaa omalla äidinkielellä. Jos sitä vertaa siihen, että minkälaista Suomessa oli aikaisemmin, esimerkiksi, että kirkossa puhuttiin latinaa. Oltaisiin kansanlähetyspäivillä ja olisitte juuri kuulleet Raamattu tunnin latinaksi. Se ei välttämättä kosketa ihan sydänjuuria myöten samalla lailla kuin se, että ymmärrät puheen omalla kielellä. 1800 kieltä on tällä hetkellä jäljellä täysin kokonaan ilman Jumalan sanaa. Ja tästä lukumäärästä on jo otettu pois ne kielet, jotka on jokseenkin kuolevia kieliä. Eli nämä on kaikki SAJL:n listalla odottamassa sitä, että tulisi joku, joka aloittaisi Raamatun käännöstyön. Me ollaan mun miehen kanssa töissä Papua Uudessa-Guineassa. Ja seuraavassa kuvassa näkyykin sitten se karttakuva. Me ollaan tehty siellä nyt 4 vuoden työkausi. Ja Papua Uusi-Guinea on yksi maailman kielellisesti rikkaimpia maita. Siellä on 850 erilaista heimokieltä, aatelkaa. 8 miljoonaa ihmistä, himpun verran isompi pinta-alaltaan kuin Suomi ja 850 kieltä. Jos tämä tapahtuma olisi Papua Uudessa-Guineassa, tässä teltassa olisi helpostikin 300 erilaista heimokieltä. Ja siitä määrästä on edelleen about 300 kieltä, joissa ei ole mitään työtä aloitettu. Et se on, paljon on vielä tehtävää jäljellä todellakin. Ja Papua Uusi-Guinea on kyllä kristitty maa. Siellä suurin osa ihmisistä sanoo olevansa kristittyjä, jonkun verran on ehkä luonnonuskontojakin, mutta suurin osa on vahvasti kristittyjä. Mutta niillä ei ole mahdollisuutta saada tietää sille niin kuin ensisijaisesti suoraan Raamatusta, että mitä se kristinusko on, vaan se menee vähän niin kuin, että joku kertoi minulle, että näin Raamatussa sanotaan. Ja sitten voisi ottaa sen kolmannen kuvan. Tämä kuva on otettu Kukvon kielisen Raamatun julkistamisjuhlasta. Siitä on noin vuosi aikaa. Ja tässä mun mies Mikko jakaa ääniraamattuja niiden paikallisten ihmisten älykännyköihin. Se on aika jännää olla töissä maailman laidalla viidakkokylissä, jossa ei ole sähköä, mutta ihmisillä on älykännykät. Se hintataso on vähän erilainen kuin Suomessa ja Kiinasta tulee halpoja puhelimia viidakon kaukaisimpiinkin nurkkiin. Nykyään Raamatun käännöstyössä se kirja ei välttämättä ole enää ainoa vaihtoehto viedä Jumalan sanaa eteenpäin, vaan on todellakin nämä erilaiset kännykkäapsit, joissa kuuluu sekä ääni että tekstitys yhtä aikaa. Ja sitten on myöskin semmoisia ihan erityisiä ääniraamattulaitteita, joissa sitten kuuluu se heimokielinen Raamattu koko ajan siinä taustalla. Sitten olisi videopätkää. Tämä video on Kandavon kielisen Uuden testamentin julkistamisjuhlasta. Ja siinä on menossa näytelmä, joka on kokonaan Kandavon ihmisten itse käsikirjoittama ja tekemä. Papua uuskinialaiset rakastaa näyttelemistä. Ja tämän näytelmän ajatuksena on se, että siinä on tuommoinen puinen veistos, joka kuvaa Kandavon kielistä ihmistä. Ja siihen veistoksen ajatusmaailmaan päähän koitetaan erilaisia raamattuja sovittaa. He kokeilee englanninkielistä, tokpisininkielistä, hebreaa. Ja mikään niistä ei oikein sovi. Paholainen kiertää ympärillä ja houkuttelee, että ei teidän kannata edes yrittää, että se Raamattu on niin vaikea ymmärtää, että ei sitä tavallinen ihminen pysty käsittämään. Ja sitten lopulta sieltä tulee se Kandavon kielinen Uusi testamentti, jota on 20 vuotta tehty, nähty vaivaa. Ja sieltä se tulee ja se sopii siihen Kandavon kielisen ihmisen ajatusmaailmaan täydellisesti. Se ymmärtää sitä ja se käy läpi sieluun ja sydämeen asti. Paholainen saa myöskin palkkansa sitten. Näin kävi tässä näytelmässä. Sitten, joko sieltä lähtee seuraava videopätkä. Tämä video on kuvattu Sompa-siavarilaisten alueella. Tässä on naisten ilotanssi siitä, että heillä on omankielinen Raamattu. että on vuosipäivänä kuvattu. He on kokoontuneet niin kuin juhlistamaan sitä, että heillä on ollut jo 10 vuotta omalla kielellä Raamattu. Me toivon, että vaikka me suomalaiset ollaan vähän tämmöisiä, ei ehkä niin semmoista tanssivaa kansaa, mutta et vähintäänkin henkisesti voitta yhtyä siihen iloon, mitä näillä sompasiavarilaisilla on siitä, että heilläkin on omalla kielellä Raamattu. Sitten on lentokonevideopätkä. Me paljon kuljetaan lentokoneilla, koska Papua Uusi-Guinea on hyvin että ei ole kauhean hyvää tieverkostoa. Ja ne viidakkokylät on kaukana syrjäisillä alueilla. Tässä on ollut Uuden testamentin julkistamisjuhlat. Ja meidän järjestön koneella on tuotu ne uudet kiiltävät raamatut. Siellä on viikon verran juhlittu ja nyt sitten matka jatkuu kohti seuraavia seikkailuja. Lähetystyöntekijänä nämä tilanteet, kun voi osallistua heimokielisten raamattujen julkistamisjuhliin, niin ne on aikamoisia mieleenpainuvia hetkiä. Sitten näette myöskin vähän noita maisemia, että minkälaista on Papua Uudessa-Guineassa. Viimeinen kuva. Rukoilkaa. Rukoilkaa Raamatun käännöstyön puolesta. Rukoilkaa meidän ystävien puolesta. Tässä kuvassa näkyy muun muassa Mila, Käti ja Dan, jotka tekevät omalle kielellensä Vanhaa testamenttia tällä hetkellä. Me tarvitaan teidän rukouksia joka ikinen päivä. Mulla olisi 1 000 000 erilaista tarinaa siitä, minkälaisissa tilanteissa ollaan oltu. Ja jos vaan haluatte kuulla meidän tarinasta enemmän, niin tuolla kahvila Ilonkerjuu, tulkaa sinne. Siellä on ne semmoiset lappuset, joilla voi ystäväkirjeen saada. Niin meidän ystäväkirjettä ja sitten myöskin yhden aikaan me ollaan siellä päivystämässä, niin mielellään kerrotaan teille paljon enemmän Raamatun käännöstyöstä.